ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Motion Picture 101เรื่องราวในโลกภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณเข้าใจภาพยนตร์มากขึ้น Motion News EP นี้นะครับก็แน่นอนว่าเราจะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆมาฟังกันแบบชิลๆสบายๆนะครับสำหรับข่าวแรกสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Mad Max ครับสารภาพตามตรงว่าตอนเห็นข่าวนี้ครั้งแรกนะครับตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมลืมไปแล้วฮะลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วมันยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาคต่อของภาพยนตร์เรื่อง Mad Max อยู่ซึ่งสาเหตุที่ผมลืมเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันไอ้ข่าวนี้จริงๆมันมีมาหลายปีแล้วฮะแล้วผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ยินข่าวนี้เลยมาช่วงเวลาระยะใหญ่มันทำให้พอผมเห็นข่าวนี้เนี่ยเลยรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นข่าวนี้ก็น่าสนใจมากพอในการที่เราจะหยิบมาคุยกันหน่อยนะครับสำหรับภาพยนตร์ Mad Max ที่ก็มีแฟนอยู่เยอะพอสมควรนะครับที่เป็นแฟนๆของภาพยนตร์แฟรนไชส์อย่าง Mad Max เนี่ยซึ่งสาวภาพยนตร์เรื่องใหม่เกี่ยวกับ Mad Max เนี่ยก็เช่นเดิมครับจริงๆหลายคนอาจจะรู้กันไปแล้วก็คือเป็นหนังสปินออฟครับหรือว่าเป็นหนังภาคแยกที่จะไปเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครอย่าง Furiosa นั่นเองครับตัวละคร Furiosa เนี่ยเราจะได้เห็นเธอจากภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Fury Road ในปี2015ก็คือภาคล่าสุดนั่นเองครับภาค Fury Road เนี่ยก็จะเป็นภาคที่นำแสดงโดยคุณทอมฮาร์ดีนะครับที่เล่นเป็น Max ส่วน Furiosa เนี่ยก็นำแสดงโดยคุณชาริสเทอรอนสาเหตุที่ว่าทำไมภาคนี้ถึงกลายเป็นภาคสปินออฟของ Furiosa เนี่ยผมว่าสาเหตุง่ายๆอย่างหนึ่งอย่างแรกเลยคือตัวละครนี้ประสบความสำเร็จมากครับในภาค Fury Road นอกเหนือจากตัวละครอย่าง Max ที่นำแสดงโดยคุณทอมฮาร์ดีแล้วเนี่ยตัวละคร Furiosa นับว่าเป็นตัวละครที่มีความสำคัญและผู้กำกับอย่างจอร์จมิลเลอร์เนี่ยให้ความสำคัญกับการถ่ายน้ำหนักตัวละครไม่แพ้ Max เลยครับเผลอๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเธอมีความโดดเด่นกว่าตัวละครพระเอกอย่าง Max ประมาณนึงเลยด้วยซ้ำไปนะครับด้วยมิติตัวละครหรือคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันมีความน่าสนใจอะไรเงี้ยครับซึ่งจากความสำเร็จของตัวละคร Furiosa ใน Fury Road เนี่ยมันทำให้ทันทีหลังจากที่ Mad Max Fury Road เข้าฉายไปแล้วสักพักนึงแล้วก็กวาดรายได้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็เสียงวิจารณ์ที่ดีมากนะฮะต้องบอกตามตรงว่าภาค Fury Road เนี่ยกวาดเสียงวิจารณ์ดีมากแล้วก็ตัวละคร Furiosa เนี่ยก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกแล้วก็ความนิยมในแง่บวกมากๆก็ทำให้ข่าวความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่องต่อไปในแฟรนไชส์ Mad Max เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Furiosa โดยตรงครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าข่าวนี้จริงๆไม่ใช่ข่าวใหม่มันเป็นข่าวที่เกิดขึ้นหลังจากที่ Fury Road เข้าฉายเนี่ยไม่นานเลยฮะมันข่าวนี้ก็มาแล้วซึ่งนั่นหมายความว่ามันข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2015ซึ่งก็นับจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาร่วมๆ6ปีเข้าไปแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยซึ่งก็หลังจากที่มีข่าวนั้นนะครับข่าวคราว Mad Max ก็ค่อยๆเงียบหายไปคู่กับเวลาที่ค่อยๆผ่านไปจนถึงตอนนี้ก็6ปีแล้วเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสหรือแม้แต่ได้ยินข่าวเลยว่าความคืบหน้าในโปรเจกต์ Furiosa เนี่ยมันเป็นมายังไงบ้างจนกระทั่งข่าวนี้ฮะมีการอัปเดตมากขึ้นแล้วนะครับว่าหนังสปินออฟในแฟรนไชส์ Mad Max อย่าง Furiosa เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราได้รู้อะไรเบื้องต้นแล้วว่าโปรเจกต์เนี่ยมันยังรันออนอยู่มันยังอยู่ในกระบวนการสร้างอยู่มันยังไม่ได้หายไปซะทีเดียวหรือว่าโดนแคนเซิลโดนยกเลิกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Furiosa เนี่ยกำหนดการเข้าฉายเดิมของมันนะครับมันคือ23มิถุนายนปี2023ครับอีก2ปีแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าจากกำหนดเดิมคือ23มิถุนายน2023เนี่ยก็เลื่อนไปแล้วฮะเลื่อนขยับไปอีกปีหนึ่งเป็น24พฤษภาคม2024ครับโดยเราได้รู้มากขึ้นแล้วนะครับว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีการกำหนดนักแสดงเรียบร้อยแล้วครับโดยนักแสดงที่จะมารับบทเป็นคุณ Furiosa ในวัยเด็กเนี่ยก็คือคุณอัญญาเทเลอร์จอยส์ครับน่าจะเป็นนักแสดงหญิงขวัญใจใครหลายคนที่เรียกได้ว่าทั้งฝีมือการแสดงแล้วก็หน้าตาของเธอนั้นเป็นที่ชื่นชอบของคอหนังหลายๆคนเป็นอย่างมากนะครับคุณสำหรับคุณอัญญาเทเลอร์จอยส์รวมถึงนักแสดงบิ๊กเนมอย่างคริสแฮมเวิร์ธก็จะ มีส่วนร่วมในโปรเจกต์ Furiosa เช่นเดียวกันครับโดยคุณจอชมิลเลอร์นะครับผู้กำกับของ Mad Max ทุกภาคเนี่ยก็ได้ตอบคำถามกับสื่อเอาไว้นะครับว่าภาคสปินออฟอย่าง Furiosa เนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งผู้กำกับอย่างจอชมิลเลอร์นะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะสร้างภาพยนตร์มหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่มันคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าสิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้ก็คือ Fury Rose เนี่ยมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา 2-3 วันเท่านั้นเองแต่กับเรื่อง Furiosa เรื่องนี้เนี่ยมันกินเวลาหลายปีเรื่องราวของมันเนี่ยกินเวลาหลายปีมากดังนั้นเนี่ยตัวหนังเองมันจึงมีองค์ประกอบที่ต่างกันมากๆกับที่คุณเคยเห็นใน Fury Rose นี่คือบทสัมภาษณ์ของคุณจอชมิลเลอร์ครับสำหรับหนัง Mad Max เรื่องต่อไปของเขาก็คือ Furiosa นั่นเองครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับแฟนๆ Mad Max ที่ได้ยินข่าวนี้ก็อาจจะยังดีใจอยู่ที่อย่างน้อยเนี่ยเราจะยังได้เห็นหนังอารมณ์แบบ Mad Max เนี่ยอีกครั้งถึงแม้ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยมันจะกลับไปเล่าเป็นแบบเรื่องราวเกี่ยวกับ Furiosa ในตั้งแต่ช่วงวัยเด็กโดยเฉพาะก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็แน่นอนฮะมันยังอยู่ในจักรวาล Mad Max ซึ่งผมรู้สึกว่าไอ้โลกที่ Mad Max เป็นเนี่ยแหละครับที่ทำให้แฟนหนังของ Mad Max รวมถึงแฟนหนังทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ชอบ Mad Max มากแต่ว่าก็หลงไหลในเรื่องโลกที่น่าค้นหาในหนังอย่าง Mad Max เนี่ยน่าจะดีใจได้ระดับหนึ่งครับว่าอย่างน้อยเนี่ย Furiosa ก็ยังคงจะมาให้เราเห็นแล้วเราก็จะได้มีโอกาสกลับไปสู่โลกที่จอร์จมิลเลอร์สร้างเอาไว้ในโลก Mad Max อีกครั้งหนึ่งขอต่ออีกนิดนึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ Mad Max เนี่ยขอย้อนนิดนึงสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยรู้จัก Mad Max หรืออาจจะไม่เคยดู Fury Road อะไรเงี้ยครับภาพยนตร์ Mad Max เนี่ยจริงๆมันเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับภาคแรกของมันเนี่ยตั้งแต่ปี1979เลยนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง Mad Max ที่กำกับโดยคุณจอร์จมิลเลอร์นี่แหละ Mad Max ภาคนั้นนะครับนำแสดงโดยคุณเมลกิบสันครับเมลกิบสันในวัยหนุ่มที่กำลังหล่อมากๆซึ่งหนังประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะในแง่ของเรื่องการอย่างที่ผมบอกไงมันคือการสร้างโลกอนาคตที่มันล่มสลายที่มันด้วยวิสัยทัศน์บางอย่างของจอร์จมิลเลอร์ที่มันน่าสนใจมากมันมีอิเลเมนต์หรือองค์ประกอบหลายๆอย่างในโลกที่เขาสร้างขึ้นมาใน Mad Max เนี่ยที่มันน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรถราหรือคอสตูมชุดแต่งกายหรือวัฒนธรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันแปลกตาครับมันแปลกตาแล้วมันก็น่าสนใจมันน่ามองน่าค้นหาอันนี้ถ้าให้ผมขยายความนิดนึงผมรู้สึกว่า Mad Max มันคล้ายๆกับโลกในการ์ตูนเรื่องลิตมัดดาวเหนือครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุกคนเคยได้ดูหรือว่าได้อ่านคอมิกญี่ปุ่นเรื่องลิตมัดดาวเหนือหรือเปล่าเคนชิโร่อะไรอย่างเงี้ยครับมันคล้ายๆกันเลยฮะโลกของ Mad Max กับลิตมัดดาวเหนือมันประมาณนั้นมันคือโลกอนาคตที่ล่มสลายไร้อารยธรรมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งภาพยนตร์ Mad Max หลังจากที่ประสบความสำเร็จจากภาคแรกในปี1979นะครับก็มีภาคต่อออกมาก็คือ Mad Max 2 The Road Warrior ในปี1981ครับภาคนี้ก็ยังคงได้รับเสียงนิยมอย่างท่วมท้นทั้งรายได้ที่มากขึ้นรวมถึงเสียงวิจารณ์ที่มากขึ้นกว่าภาคแรกอีกนะครับจนกระทั่ง Mad Max ภาค3ก็คือ Mad Max Beyond Thunderdome อันนี้ก็ได้เสียงวิจารณ์ที่ค่อนข้างตกลงมาหน่อยนึงแล้วก็รายได้ที่อาจจะน้อยลงไปบ้างที่เข้าฉายในปี1985ครับแล้วก็หายทิ้งช่วงไปหลายสิบปีทีเดียวจนกระทั่งมี Mad Max Fury Road ในปี2015ที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เคยดูกันบ้างก็ติดตามกันต่อได้นะครับสำหรับใครที่เป็นแฟน Max Max ก็2024ฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะได้ดู Mad Max Furiosa กันอีกรอบนะครับสำหรับข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเจมส์วานครับอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเนาะว่าจริงๆแล้วเจมส์วานเนี่ยณตอนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้กำกับเบอร์ใหญ่ไปแล้วฮะเป็นผู้กำกับที่กำกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ทุนสูงกำกับหนังแอคชั่นทุนสูงแล้วก็ทำรายได้มหาศาลแล้วก็ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีด้วยนะครับคุณเจมส์วานเนี่ยเขากำกับหนังทุนสูงอย่าง Furious 7 Fast and Furious 7ที่พักพวกโดมินิกทอริโต้ขับรถข้ามตึกในดูไบนั่นแหละฮะ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทำไปได้เป็นพันล้านเป็นเรื่องแรกในแฟรนไชส์ Fast and Furious เลยนะครับสำหรับ Furious 7ที่เจมส์วานกำกับเนี่ยรวมถึงเขาก็กำกับหนังฮีโร่ DC อย่าง Aquaman ด้วยครับซึ่ง Aquaman ก็เป็นอีกเรื่องครับที่เป็นหนังฮีโร่จากฝั่ง DC ที่ประสบความสำเร็จมากๆทำรายได้เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเช่นเดียวกันแน่นอนครับว่าในเมื่อผลงานดีขนาดนี้เนี่ยเขาได้มีโอกาสกำกับต่ออยู่แล้วครับสำหรับภาคต่อของAquaman อย่าง Aquaman The Lost Kingdom ซึ่งในขณะที่หลายคนนั้นกำลังรอ Aquaman The Lost Kingdom อยู่นะครับซึ่งกำหนดเข้าฉายเนี่ยคือ2022นะฮะก็คือปีหน้าแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นระหว่างที่เรารอ Aquaman The Lost Kingdom อยู่เนี่ยมันก็ดันมีหนังสยองขวัญเรื่องนึงครับที่ชื่อว่า Malignant ซึ่งกำกับโดยเจมส์วานครับจริงๆเนี่ยมันเข้าฉายไปแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาแต่ว่ามันยังไม่เข้าฉายที่ไทยนะครับภาพยนตร์เรื่อง Malignant เนี่ยเป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวทุนต่ำครับซึ่งเอาจริงเท่าที่ผมเช็คคะแนนในเว็บไซต์ IMDB เนี่ยก็ครึ่งๆกลางๆประมาณหนึ่งก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากมันอยู่ในระดับสแตนดาร์ดกลางๆของเจมส์วานนะครับมันทำให้หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันครับว่าเอ๊ในขณะที่เจมส์วานเนี่ยเขากลายเป็นผู้กำกับเบอร์ใหญ่แล้วไปกำกับหนังฟอร์มใหญ่อย่าง Fast and Furious 7แล้วไปกำกับ Aquaman แล้วแถมยังมีงานภาคต่ออย่าง Aquaman เนี่ยรอเข้าฉายอีกในปีหน้าซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงกระบวนการที่ถ่ายทำกันอย่างเข้มข้นอยู่นะครับทำไมเขาถึงไปกำกับหนังผีหนังสยองขวัญทุนต่ำแบบเดิมเจมส์วานเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้ครับเจมส์วานเขาบอกว่าเขาเบื่อครับเขาเบื่อฮะเพราะว่าช่วงหลายตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่เขาสร้างหนังหรือกำกับภาพยนตร์เนี่ยมันเต็มไปด้วยภาพยนตร์เรท PG-13 นะ PG-13 เขาบอกว่าเขาทำหนังเรท PG-13 มาต่อเนื่องหลายปีเนี่ยมันค่อนข้างเบื่อมันค่อนข้างเบื่อเขาบอกว่าดังนั้นเนี่ยพอมันมีช่วงว่างหลังจากที่เขาทำ Aquaman จบเนี่ยก่อนที่จะไปทำ Aquaman ภาค2ต่อเนี่ยพอมันมีช่วงว่างเนี่ยครับเขาเลยรู้สึกว่าเขาอยากกลับไปทำหนังแบบเดิมที่เขาเคยทำแบบเดิมที่ว่านี้คือหนังในแบบที่เขาเคยทำในตอนที่เขายังไม่ได้เป็นผู้กำกับเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ครับอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงก็คือว่าหลายคนอาจจะทราบกันดีว่าเจมส์วานนั้นแจ้งเกิดมาจากหนังสยองขวัญทุนต่ำเรื่องหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีภาคต่อออกมารวมถึงตอนนี้ก็ร่วม10ภาคเข้าไปแล้วนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องซอครับภาพยนตร์เรื่องซอฮะตัดต่อตายนี่นะครับหนังทรมานบันเทิงเน้นมีความสืบสวนสอบสวนอะไรเนี่ยครับภาคแรกเป็นฝีมือการกำกับของเจมส์วานครับรวมถึงหลังจากที่ซอเนี่ยเขาทำอะไรต่อหลังจากที่จบซอเขาก็ไปกำกับหนังเรื่องอื่นต่อไม่ว่าจะเป็น Dead Silence Dead Sentence หรือจะเป็น Insidious ที่ก็โด่งดังแล้วก็มีภาพยนตร์ภาคต่อมามากมายนั่นแหละฮะหนังแบบนั้นแหละครับที่เจมส์วานนั้นหมายถึงครับก็บอกว่าเขาอยากกลับไปทำหนังแบบเดิมที่เขาเคยทำที่เขาไม่จำเป็นต้องเครียดหรือว่าคิดมากหรือในอีกแง่นึงมันคือมันเป็นหนังที่ไม่จำเป็นต้องแบกรับความกดดันในฐานะที่มันเป็นหนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์ที่แบบแบกทุนสร้างมหาศาลหลัก100 ล้าน 200 ล้านอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากกลับไปทำงานแบบเล็กๆแบบนั้นซึ่งเงินทุนไม่ได้สูงมากเป็นหนังฟอร์มกลางๆไม่ได้มีความกดดันมากได้เล่าเรื่องในสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเล่าสเกลหนังไม่ได้ใหญ่มากสเกลหนังเล็กๆควบคุมได้ง่ายถ่ายจบได้ใช้เวลาไม่กี่วันอะไรประมาณนี้ครับนี่เป็นการพักผ่อนของเขาครับจริงๆตอนผมมาอ่านข่าวนี้ผมก็ตกใจผมก็งงๆนิดนึงเหมือนกันว่าจริงๆช่วงพักผ่อนควรจะแบบพักผ่อนปล่อยสมองไปเลยหรือเปล่าแต่เจมส์วานไม่ใช่ฮะช่วงพักผ่อนของเขามันคือการไปทำหนังอีกเรื่องเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่หนังใหญ่เท่านั้นเองมันเป็นหนังฟอร์มเล็กๆที่เขาสามารถจัดการแล้วก็ใช้กระบวนการสร้างมันโดยใช้เวลาไม่นานแล้วก็กลับไปเล่าเรื่องในเชิงแนวๆสยองขวัญแบบที่ตัวเองถนัดแล้วก็ตัวเองชอบนั่นเองครับนี่เป็นการพักผ่อนของเจมส์วานครับซึ่งจริงๆอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าความรู้สึกของการทำหนังใหญ่กับหนังฟอร์มเล็กๆที่เขาเคยทำเนี่ยมันคงต่างกันมากอะความกดดันเรื่องทุนสร้างความยากลำบากในการออกกองถ่ายทำเนี่ย มันคนละเรื่องกันเลยครับหนังฟอร์มใหญ่นี่มันเต็มไปด้วย CGI มันเต็มไปด้วยบุคลากรคนในกองถ่ายไม่รู้กี่เท่าไหร่ในหลายภาคส่วนที่มันเกิดขึ้นสเกลของกองถ่ายหนังมันคนละแบบมันคนละเรื่องกันเลยครับดังนั้นผมรู้สึกว่ามันก็เข้าใจได้ว่าทำไมเจมส์วานเขาถึงสละเวลาพักสั้นๆก่อนที่เขาจะต้องกลับไปสู่หนัง PG-13 ที่เป็นฟอร์มใหญ่อย่างหนัง Hero Aquaman ภาคต่อเนี่ยมาทำหนังผีหนังสยองขวัญที่ตามใจตัวเองแล้วก็ได้เป็นการเหมือนแบบหวนกลับมาสู่งานที่ตัวเองถนัดแล้วก็ที่ตัวเองชอบแล้วกันฮะนี่ก็อาจจะเป็นวิธีการพักผ่อนอย่างหนึ่งของเจมส์วานข่าวนี้บอกอะไรฮะที่ผมรู้สึกว่าข่าวนี้มันน่าสนใจเนี่ยตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าแม้ว่าเจมส์วานเขาจะกลายเป็นผู้กำกับเบอร์ใหญ่ของฮอลลีวูดไปแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าเขาก็ยังคิดถึงแนวหนังที่เขาเคยแจ้งเกิดหรือที่เขาเคยชอบที่จะทำมันในตอนที่เขายังไม่ดังเหมือนปัจจุบันนั่นเองครับนั่นเป็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งนะครับที่สำหรับคนที่ชอบเจมส์วานในเวอร์ชันที่เป็นหนังสยองขวัญมากกว่าเป็นหนังทุนต่ำมากกว่าที่ไม่ได้ต้องแบบใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์หรือว่าแบบฉากแอคชั่นตะการตราอะไรมากมายก็น่าจะมีโอกาสที่สักวันหนึ่งเจมส์วานเขาน่าจะกลับมาทำหนังสไตล์นี้ให้เราได้ดูกันอีกเรื่อยๆครับก็รอติดตามกันได้ต่อไปนะครับว่าในอนาคตเจมส์วานเขาจะทำหนังสยองขวัญหรือหนังผีเรื่องอะไรใหม่ๆที่เป็นไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วพลิกวงการภาพยนตร์ได้เลยเหมือนที่เขาเคยทำกับInsidious หรือ Conjuring ที่ก็ประสบความสำเร็จมากจนมีภาคต่อออกมามากมายรวมถึงสร้างจักรวาล Conjuring อะไรขึ้นมาที่แบบมี Spin-off เยอะๆแล้วก็ Conjuring ก็มีภาคต่อออกมาจนถึงตอนนี้ก็คือ3ภาคแล้วมาถึงข่าวสุดท้ายครับเป็นข่าวของ Christopher Nolan ผมเชื่อว่านักดูหนังในพศนี้เนี่ยเกือบทุกคนก็น่าจะได้รู้จักกับคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นผู้กำกับที่น่าจะเป็นผู้กำกับเบอร์ท็อปๆของโลกในปัจจุบันแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาเต็มไปด้วยผลงานที่พิสูจน์ฝีมือมากมายและงานเขามันมีหลายแง่มุมเหลือเกินที่มันเป็นข้อดีทั้งในแง่ของวิสัยทัศน์ความซับซ้อนในเรื่องของตัวบทภาพยนตร์ฝีมือการกำกับหรือรวมถึงนิสัยความนิยมชมชอบความเป็น old school ในการถ่ายทำคือแบบใช้ CG น้อยมากและนิยมการถ่ายทำหนังแบบ old school ชอบฟิล์ม IMAX ชอบถ่ายทำหนังด้วยกล้อง IMAX อะไรประมาณนี้ครับโดยผลงานของคริสโตเฟอร์โนแลนที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านี่คือหนังที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากได้แก่อะไรฮะได้แก่ภาพยนตร์อย่าง The Dark Knight ภาพยนตร์ Batman ที่อาจจะได้ชื่อว่าเป็นไตรภาค Batman ที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างกันมา Inception หรือจะเป็นงานแจ้งเกิดของเขาในตอนที่เขายังไม่ได้โด่งดังมากอย่าง Memento ก็เป็นงานที่ยอดเยี่ยมมากรวมถึงงานที่ผมชอบเป็นพิเศษละกันผมชอบ The Prestige มาก The Prestige ในปี2006ที่คุณ Hugh Jackman เล่นกับ Christian Bale ที่เป็นหนังมายากลโอ้โหสนุกมากอะสนุกและดีมากมีข่าวมาครับว่าโปรเจกต์ต่อไปของคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยได้รับการประกาศออกมาแล้วนะฮะว่าหลังจากที่จบภารกิจกับเทนเน็ตเนี่ยโปรเจกต์หนังเรื่องต่อไปของคริสโตเฟอร์โนแลนจะเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรก็ได้รับการเปิดเผยมาแล้วครับว่าหนังเรื่องต่อไปของคริสโนแลนเนี่ยจะเป็นหนังอัตชีวประวัติครับของคุณเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ครับคุณเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์เนี่ยเขาคือผู้อำนวยการโครงการแมนฮัตตันครับโครงการแมนฮัตตันเนี่ยเป็นโครงการที่มีชื่อเสียงประมาณหนึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะมันเป็นโครงการลับของรัฐบาลสหรัฐในการคิดค้นระเบิดปรมาณูเพื่อยุติสงครามโลกครั้งที่2ครับอาจกล่าวได้ว่าระเบิดปรมาณูที่เราได้เห็นว่ามันยุติสงครามด้วยการมันถูกใช้ในการระเบิดฮิโรชิมาและนางาซากิที่ญี่ปุ่นในช่วงปลายสงครามโลกที่2เนี่ยระหว่างพูดได้ว่านี่ก็เป็นผลผลิตจากโครงการแมนฮัตตันที่คุณเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการนั่นเองครับซึ่งหนังเรื่องต่อไปของคริสโตเฟอร์โนแลนก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนี้นี่แหละครับที่เป็นผู้อำนวยการโครงการแมนฮัตตันเจ ที่คิดค้นระเบิดปรมาณูแต่ข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือว่าคริสโตเฟอร์โนแลนกับโปรเจกต์ใหม่เนี่ยจะไม่ได้ทำกับสตูดิโอวอร์เนอร์อีกแล้วครับแต่จะไปทำกับสตูดิโออย่าง Universal ครับอันนี้ต้องเท้าความกันก่อนนิดนึงว่าจริงๆตั้งแต่คริสโตเฟอร์โนแลนโด่งดังจนมาเป็นผู้กำกับดังในสตูดิโอเนี่ยโนแลนทำหนังกับสตูดิโอวอร์เนอร์บราเดอร์มาตลอดครับมาตลอดเลยตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่อง Insomnia ที่ก็จะจำหน่ายโดยสตูดิโอวอร์เนอร์รวมไปถึง Batman Begins, The Dark Knight, Inception, Prestige, Dunkirk หรืออะไรพวกเนี้ยครับ Interstellar คือทุกเรื่องทำกับ Studio Warner Brother หมดเลยครับแต่ว่าจากปัญหาของเรื่องโรคระบาดโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เกิดรอยร้าวเล็กๆระหว่าง Studio Warner กับ Christopher Nolan อยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือโนแลนเนี่ยเขาไม่พอใจที่ Studio Warner ตัดสินใจจะนำหนังของตัวเขาเองรวมถึงหนังของผู้กำกับอีกหลายๆท่านนะครับที่ไม่ใช่เขาเนี่ยลงสตรีมมิ่งอย่าง HBO Go โดยที่ไม่ผ่านการฉายในโรงภาพยนตร์ก่อนซึ่งจริงๆในภายหลังแม้จะมีการผ่อนผันกันในเรื่องที่แบบว่าอ่ะยินยอมให้ฉายในโรงภาพยนตร์ก่อนก็ได้กำหนดเวลาเป็นกี่เดือนถึงค่อยมาลง HBO Go ก็ตามแต่ว่าแม้ว่าจะมีการแก้ไขในจุดนี้แล้วแต่ผมเชื่อว่าสำหรับตัวของคริสโตเฟอร์โนแลนอาจจะยังรู้สึกไม่พอใจอยู่ดีครับที่สตูดิโอตัดสินใจในการเอาหนังของตัวเขาเองหรือหนังพุ่มกับคนอื่นเนี่ยลงสตรีมมิ่งซึ่งผมรู้สึกว่าสาเหตุหลักของความหมาดหมางครั้งเนี้ยครับมันคือตัวโนแลนเองนี่แหละอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรู้สึกว่าเพราะว่าตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโอลด์สคูลครับเพราะฉะนั้นเขาจะยึดติดมากๆกับการที่เขาทำหนังออกมาสำหรับการรับชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นอะไรประมาณนี้เลยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเท่าที่อ่านข่าวนะครับผมเชื่อว่าในความคิดของโนแลนเนี่ยการดูหนังในระบบสตรีมมิ่งเนี่ยสำหรับเขามันเป็นการดูหนังที่ไม่ได้อรรถรสที่ดีเท่าที่ควรผมเชื่อว่าโนแลนน่าจะมองอย่างนั้นนะครับมันทำให้การตัดสินใจของซูโดคราวนี้ในตอนที่เกิดขึ้นกับเทนเน็ตเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันทำให้โนแลนไม่พอใจสักเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยกับโปรเจกต์ใหม่ของเขาเนี่ยมันจึงเป็นการย้ายไปหา Universal ครับ Studio Universal ที่เป็นสตูดิโอที่ผลิตหนังอย่าง Fast and Furious นี่แหละครับซึ่งจริงๆเนี่ยคนก็ตั้งคำถามกันเหมือนกันนะครับว่าในขณะที่ Studio Warner เนี่ยมันมี HBO Go นะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ย Universal เขาก็มีสตรีมมิ่งเป็นของตัวเองเหมือนกันนะก็คือสตรีมมิ่งอย่าง Peacock นะครับผมรู้สึกว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะจริงๆแม้แต่ผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นไม่คุ้นหูเหมือนกันผมต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเหมือนกันว่าอะไรคือ Peacock Peacock คือสตรีมมิ่งคล้ายๆ HBO Go คล้ายๆ Netflix คล้ายๆ Disney Plus อะไรอย่างงี้นี่แหละครับเพียงแต่ว่ามันเป็นของ Universal แล้วก็เป็นคอนเทนต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆเขาบอกว่าตั้งคำถามกันว่าเฮ้ย Universal มันก็มีสตรีมมิ่งอย่างพี่คอกนะรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่เอาหนังของคุณไปทำเหมือนกับที่ Studio Warner เคยทำใน HBO Go อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าโนแลนเขาคงตกลงกับทาง Universal ก่อนแล้วล่ะครับว่าเขาต้องการแบบไหนก่อนที่จะมีการพูดคุยกันให้ย้ายไปทำหนังฝั่ง Universal เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องใหม่ของคริสโตเฟอร์โนแลนกับบ้านชายคาใหม่อย่าง Universal เนี่ยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะย้ายไปถาวรหรือว่าจะมีการย้ายกลับไปกลับมาหรือเปล่าอันนี้ต้องติดตามในอนาคตก็ต้องลองติดตามกันครับว่าหนังเรื่องใหม่ที่เป็นหนังน่าจะเป็นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหนังดราม่าแหละนะเป็นหนังอัตชีวประวัติที่อาจจะอิงประวัติศาสตร์แล้วก็ดราม่าในเวลาเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งยังไม่มีชื่อเรื่องนะครับยังไม่มีชื่อเรื่องแค่เป็นแค่แบบโปรเจกต์ที่แบบเปิดเผยมาเฉยๆและอยู่ในระหว่างที่กำลังพัฒนาตัวบทภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับใครก็อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับจริงๆมีนักข่าวบางคนพูดเหมือนกันนะครับว่าพอเราเห็นโปรเจกต์เรื่องต่อไปของโนแลนมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยซึ่งมันน่าจะมีความเป็นหนังอิงประวัติศาสตร์บวกดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาตั้งข้อสังเกตกันเหมือนกันครับว่า เป็นไปได้ว่าโปรเจกต์ต่อไปเนี่ยโนแลนอาจจะตั้งใจทำให้เป็นหนังที่มีบทบาทบนเวทีรางวัลสูงก็เป็นได้ครับไม่ว่าจะเป็นออสการ์ลูกโลกทองคำอะไรประมาณเนี้ยครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีกำหนดฉายเช่นเดียวกันมันเป็นแค่ข่าวอัปเดตเฉยๆนะครับว่าตอนนี้โนแลนเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่และนี่คือทั้งหมดของ Motion News EP นี้นะครับสำหรับ3ข่าวที่เล่าให้ฟังกันก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบภาพยนตร์สำหรับ Motion Picture 101 EP หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับฟังกันสวัสดีครับ